Děkujeme ti, Pane, že nás v tom zápase nenecháváš samotné. Že nás vyzbrojuješ, abychom obstáli proti všem záludným útokům Božího nepřítele. A že nás vyzbrojuješ svojí zbrojí. A tak nás veď, prosím tě, svým duchem k pochopení toho, co to pro nás znamená. Amen. Mluvili jsme o duchovních zbraních, tak jak je zmiňuje apoštol Pavel v 2. listě Korinťanům. Nyní se podíváme na takový úplně stěžejní text k tomuto tématu, a to je Efezanům 6. kapitola, 10. až 19. verš. Zkusme se do toho textu zaposlouchat. A tak, bratři, svou sílu hledejte v Pánu, v jeho veliké moci. Oblečte si plnou boží výzbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým nástrahám. Nevedeme svůj boj proti tělu a krvi, ale proti vládám, mocnostem, vládcům temnoty v tomto světě, v nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se v den zlý mohli postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou a oděni pancířem spravedlnosti. Obuti na nohou pohotovostí přinášet evangelium pokoje. Při všem se chraňte štítem víry, jimž budete moci uhasit všechny ohnivé střely zlého. Vezměte si přilbu spásy a meč ducha, jimž je Boží slovo. Při každé modlitbě a prosbě se v každém čase modlete v duchu a se vší vytrvalostí bděte v prosbách za všechny svaté i za mne, aby mi, když otevřu ústa, bylo dáno slovo, takže bych otevřeně hlásal tajemství evangelia. První, k čemu apoštol Pavel vybízí, je v tomto textu, abychom svou sílu hledali v Pánu, v jeho moci, v jeho veliké moci. Zdá se to taková okrajová informace, je velice klíčová, že v naprosté většině hledáme sílu u sebe nebo u druhých lidí. A my musíme vědět, že když Pavel píše, že nebojujeme proti tělu a krvi, čili ani proti sobě, ani proti druhým lidem, ale bojujeme proti Božímu nepříteli, který zotročuje nás a zotročuje druhé lidi. To je úplně základní informace. A proti Božímu nepříteli se nemůžeme postavit ze své síly, ale pouze v síle toho, který si vybral to, co je slabé, aby zahanbil mocné, protože je vybavil svojí mocí z výsosti. Tak, jak apoštol. Dále Pavel mluví o tom, abychom oblékli plnou boží zbroj. A mohli obstát v den zlý. Tím zlým dnem se nemyslí jenom to, že jednou přijde zkouška na všechny národy, ale zlý den je, když na nás útočí to zlo a snaží se nám ten den zlým udělat. Nevím, jakou máte zkušenost, a já většinou, když o něco jde, tak to poznám podle toho, že se začnou dít věci jinak, než bychom si přáli. Jo? Tudle jsem s někým mluvil, kdo prožil nějaký úžasný dotek boží. Ten den se mu porouchalo doma 6 elektrických spotřebičů. Říkal jsem si, možná už jich ani víc neměl. To jsou situace, kdy se musíme postavit na odpor v den zlý, kdy útočí na vaše děti, na vaše materiální prostředky, kdy vám zlý hází, hází klecky pod nohy. A častokrát je to právě ve chvíli, kdy jedná Bůh a on vidí ten zlý okrok dopředu. My jsme slepí, ale on vidí ty šiky andělů, které Bůh už posílá pro naši záchranu. On tuší, co s námi velikého Bůh zamýšlí, a tak mobilizuje svoje síly a snaží se to překazit. Čili on nám někdy napoví, když se dějí věci jinak, než chceme, že je ve hře náš Pán. A v té chvíli musíme celou svou pozornost zaměřit na něj, abychom obstáli obléci plnou boží zbroň. To znamená ne jenom část, ale všechno, co nám Pán dává. To slovo obléci je v Písmu svatém v řeckém zákoně použito několikrát. Máme být oblečeni mocí z výsosti, máme být oblečeni v Krista. To řecké slovo endio v sobě nese hlubší význam než to, že oblíkáme nějakou bundu nebo kalhoty. Znamená to, že to, co na sebe bereme, se stává naší nedílnou součástí. Čili je to něco, co neslíkáme večer. Protože my potřebujeme tu ochranu 24 hodin denně, rozumíte? Si představte, kdybyste večer, samozřejmě jdeme spát, že jo, svěřujeme Pánu sebe, ty druhé, ale svěřujeme se do boží ochrany, protože víme, že když budeme spát a nebudeme chráněni, že by nás ten zlý mohl napadnout. A ve chvíli, kdy Pán chce, abychom zmobilizovali také duchovní síly my, tak nás prostě anděl zbudí. A vy se probudíte a zjistíte, něco se děje v dětském pokoji, něco to. A vy v té chvíli nemůžete začít oblíkat boží zbroj. Vy tam musíte vyrazit s vědomím, kým jste, koho v sobě máte, kdo vás vede a že se můžete postavit tomu zlu, které útočí na vás nebo na vaši rodinu. Obléci do Krista znamená být ponořeni v Krista, proměněni v Krista, ponořeni do Ducha Svatého. Je to boží výzbroj, čili není to něco vnějšího, ale je to něco, co patří k podstatě mého pozemského života. Je to způsob myšlení, jednání, oblečení nového lidství podle lidství Kristova, jak učí také apoštol Pavel. Výzbroj, jak ji Pavel popisuje, je nejspíš byl inspirován ve vězení v římském, když ho hlídal římský voják, protože to přesně odpovídá té výzbroji, která byla na tehdejší dobu naprosto geniální. To by určitě zajímalo vaše třeba chlapce nebo vnuky, když je máte v těch správných letech, tak to ty kluci tak jako, a oni už dneska existují kolem toho i obrázky, že jo, a tak každý kluk vždycky vzal nějaký klacík a šermoval. Prostě to patří k nám mužům, jo. Takže hlavně, aby jsme si neublížili. Ale když jim začnete vykládat o té boží zbroji, tak by je to mohlo vtáhnout do toho, že nejde o to si vyřizovat účty s kamarádem, ale stát pevně na boží straně. Z duchovního hlediska je zjevné, že touto výzbrojí pro Ježíšova učedníka je vlastně sám Ježíš a moc Ducha Svatého. Protože všechny ty atributy té výzbroje nějakým způsobem mluví o Ježíši. Když Pavel začíná s tou výzbrojí, tak říká pás pravdy. No, opásání pravdou. To byl pás, kterým byla pevně stažená tunika kolem beder, aby nebránila v pohybu a v boji. Čili pásem je pravda. A my víme, že Pán je pravda, jeho slovo je pravda. Pravdu nevlastníme. To už jsme si říkali, pravda může vlastnit nás. A je dobře, aby jsme byli vlastněni pravdou. A pak můžeme také postupně v této pravdě se učit přemýšlet a žít. Samozřejmě, že jde také o vnitřní pravdivost. V každodenním životě ten soulad mezi řečmi a konáním, o poctivost, čestnost, prostě opakem této pravdy, ve které jsme přepásáni, je to, co se žije ve světě. Lež, pokrytectví, polopravdy. A my se učíme žít jako ti, kteří s tímhle s tím nemají nic společného. Jakmile si chcete zkrátit cestu lží, tak se stáváte zajatci Božího nepřítele. To prostě tudy cesta nevede. Nemusíte každému hnedka říkat všechno, co víte. Jsou situace, kdy prostě řeknete, o tomhle mluvit nechci. Hotovo, to je moje věc. Jo. Ale já si pamatuju v totalitě, když jsme se prostě tajně setkávali a pak došlo k nějakému výslechu, že jo, můj jeden starší kamarád kněz mi říkal, zkus každého, kdo se tě ptá na věci, které nemá vědět, zahrnout množstvím naprosto zbytečných informací. Mockrát se mi to vyplatilo. Druhý je pancíř spravedlnosti. Pancíř schránil lidské srdce. My víte, že jsme ospravedlněni. Stali jsme se Boží spravedlností, učí Pavel. Spravedlností od Boha. A této spravedlnosti jsme dosáhli díky tomu, že Pán Ježíš na sebe vzal všechny naše hříchy a všechno, co nám bránilo proti Bohu. Čili já mám před sebou ten štít té jeho spravedlnosti. Ten Satan to ví, že nejsem otrokem. On ví, že jsem dítě Boží. Ale když budu o tom pochybovat, tak budu mít v tom pancíři díru. Tak se mi bude strhovat právě do těch pochybností, do těch pocitů viny, do těch nerozhodností, které v sobě mám. Pancíř chránil srdce a znáte ten krásný citát z knihy Přísloví 4.23. Především střež a chraň své srdce, protože z něho vychází život. My tu spravedlnost přijímáme vírou. A spravedlivý žije z té víry, že za nás Ježíš zemřel, čili Bůh mi hříchy nepřičítá. Můžu stát před Bohem. Nikdy se mi nestalo při exorcismech, že by Bůh dovolil, aby ďábel nahlas skrze toho posedlého říkal moje hříchy. Nikdy to Bůh nedovolil. Samozřejmě, že já jsem taky před každou modlitbou, jako se snažil Pánu vydat všechno, prosit za odpuštění a tak, co je přikryto Božím milosrdenstvím, i kdyby u toho ten zločinec byl, tak on to nesmí říct. A to je důležitá věc, protože ten hřích už není můj. Už jsem ho předal. A stejně tak, když vaše děti vás poprosí za odpuštění, musíte vědět, že ten hřích už není jejich. Obuv připravenosti ke službě evangeliu pokoje. To byly takový těžký sandály, připevněný koženými řemínky, možná jste to někde viděli na obrázku, až do poloviny lýtka. Ty sandály byly důležitý proto, jako prostředek, aby člověk byl mobilní a rychle se mohl dostat tam, kde měl být. Protože Pán nás chce používat pro to zvěstování evangelia na tom místě, kde máme být. A být vždycky připraveni k tomu svědectví, k tomu hlásání evangelia. To není úplně samozřejmé, protože my jsme se to jako většinou v tom našem životě v církvi neučili. Jo? Že vyjdete na ulici a začnete druhýho oslovovat. Já jsem rád taky za kázání jedné sestry z evangelického prostředí, která říkala, že když měla pupínky z toho, že měla jít na ulici, ptala se Pána, co má dělat, že opravdu to není její styl, nebo zvonit u dveří, nebo a Pán jí dal slovo z proroka Izaiáše, že nebude křičet na ulici. A říkala, děkuji ti, Pane Ježíši, že si mě chceš použít jiným způsobem. A proč ne? Pán respektuje taky naše lidské limity. Teď to není násilí, když naopak, když to někdo vezme jako prostě násilnou praxi, tak víte, jak je to nepříjemný. Vás otravuje ten člověk. Jo, a i kdybyste měli čas, tak způsob, jakým s vámi mluví, vám není příjemný. Jo, něco jiného je, když za mnou chodili třeba členové jedné sekty, že jo, v Brně a chtěli se mnou komunikovat o Písmu svatém, tak já jsem si to vychutnával, protože já jsem říkal, ukažte, co máte za písmo, oni ukázali, já mám jiný překlad, oni říkali, máme lepší, já říkal, dobře, odložme překlady, já tady mám řecký text, podíváme se do originálu, jak to se psali apoštolové, a teď ty chudáci naučení, co mají říkat. Já říkám, no vidíte to tady, jak je to tady napsáno, teď jsem jim to přečet. No víte, pane faráři, my řecky neumíme, tak třeba se sejdeme jindy. Jsem říkal, dobře, pán vám žehnej, sejdeme se jinde. Je to zajímavé, víte, číst v té řečtině, to najednou prostě všechny ty výklady dostanou úplně jinou podobu. A, dobře, ale někdo prostě na to není. Ale to neznamená, že nemáme být připraveni hlásat evangelium různým způsobem, protože ono to stačí tím, že lidé žijí v beznaději, žijí v zoufalství. Řeknou, tady už se nedá nic dělat. A stačí říct, že řekneš, ale u Boha není nic nemožného. Jak jsem to řekl jedný ženě a ta prostě jako se úplně skoprněla, protože si uvědomila, že s tímhle vůbec nekalkuluje. Že by Bůh mohl dělat něco, co je lidsky nemožného. Protože u Boha není nic nemožného. A když jste nastaveni, aby pán v pravý čas řekl pravé slovo, tak je to právě toto. Tato pohotovost ke službě evangeliu pokoje. A ten pokoj je strašně důležitý, protože apoštol Pavel v 2. kapitole Efezanům říká, že Kristus, on je náš pokoj. A víte, když posílal pán ty učedníky, tak co jim řekl? Kam přijdete, řekněte pokoj vám. Křesťan by měl být tím, ne kdo rozděluje. Ne tím, kdo prostě jako naštvává, provokuje, kdo přináší pokoj. To rozdělení pak přijde kvůli Kristu v těch rodinách, to víme. Ale z principu my přistupujeme k lidem, aby jsme jim přinesli Kristův pokoj. A samozřejmě ten člověk ho musí přijmout. A když na něm spočine ten pokoj, tak tam zůstane. Ale já ho musím nést. Abych ho mohl nést, musím ho mít v srdci. Musím být smířen s Bohem, s lidmi. Nemůžu být prostě naštvaný kazatel, jak jeden čtyřletý chlapec říkal mamince, když pan farář kázal, mami, proč ten pán pořád křičí? To dítě vnímalo, že ten kněz prostě se hněvá na té kazatelně. Jo? A bylo mu úplně jedno, co říká, protože ten hlas jo, tomu dítěti byl nepříjemný. Nevím, jestli pan farář měl v sobě pokoj, nebo jenom byl tak horlivý. Já jsem někdy taky zvedal hlas. Ale taky jsem možná někdy byl naštvaný, já nevím. To další je štít víry. Sám Ježíš je původce a dovršitel naší víry, jak čteme v listu Židů. Víte, že v té době byl štít dvojí, jeden byl takový menší, to ty chlapy by mohlo zajímat, že ho ten nesli na tom levým předloktí a vykrývali ty střely s tím. A ten druhý, o kterým se tady mluví, to byl takový těžký, čtverhlaný, obdélkovitý teda jako ten název toho štítu je odvozen od dveří. A to proto, že byl tak veliký. A ty římští vojáci, když se postavili vedle sebe, tak to byla nerozborná hradba. A oni to dokázali utvořit takový útvar, který se pohyboval pomalu, jako tank. A ti, co byli vevnitř, tak ty štíty měli nad sebou. Čili žádné střela z vrchu nebo nic. Prostě to tak akorát vzít do zaječích. Jo? A o tom štítu se tady mluví. Toto pro nás způsobuje naše víra. Takovýmhle způsobem nás víra chrání. A Pavel mluví o tom, že ta víra nás chrání proti ohnivým střelám, šípům toho zlého. Ty šípy to jsou vnukání jeho myšlenek. Slova, která slyšíme od druhých. Kolikrát jsme pokušením jeden druhému, jak pán Ježíš řekl Petrovi, jdi za mě, satane, že jo, nemáš na mysli věci boží, ale lidské. Pán Ježíš netrpěl schizofrenií, nebo že byl slepej, on viděl, že Petr není Satan. Ale Satan skrze Petra v té chvíli útočil těmi slovy na Ježíše. A to je ale strašný, že my můžeme jeden druhému být takovýmhle zraňujícím nástrojem. A nakonec víte, že kolikrát i v nejbližších vztazích si lidi řeknou věci, které by byli rádi, kdyby nikdy nevyslovili. A někdy nestačí jenom prosit za odpuštění, odvolat, zrušit moc toho slova. Když k vám přijdou děti, jim kamarád, kamarádka, učitel, autorita, ještě horší, že jo, řekl něco zraňujícího, odpustit tomu člověku, oddělit od toho člověka, jakoby si představím, že ten šíp jedovatý vytahuji z toho srdce ven a říkám to nahlas. Vytahuji ten šíp, uzdravuji tu ránu, ten šíp lámu, už nikdy nebude moct nikoho zranit. Tebe uzdravuji. Protože mám víru na to, že Pán Ježíš může uzdravit každé zranění. Ta víra mě chrání před tím, co působí tyhle ty střely toho zlého. Přilba spásy. Ježíš je původce naší spásy. On je naše spása. Přilba chrání hlavu toho bojovníka. To znamená, že chrání naši mysl. Co to znamená duchovně? Že to, že jsem spasen, chrání naši mysl. No protože vím, komu patřím. Učím se myslet jako Ježíš. Nedovolím těm myšlenkám světa, aby mě ovlivňovali. Tomu, co slyším kolem sebe. Všechno poměřuji slovem Božím. Ne každému je to příjemný, když mu řeknu, že jsem to v písmu nikde nečet, když mě řekne, tam není všechno, já říkám, to by se zdivil. Tam je všechno. Když budeš prosit Boha, skrze slovo Boží dostaneš odpověď na každou životní situaci. Ale musíš s důvěrou prosit, naslouchat, nechat se vést. Ale jestli si chceš poradit sám, to je tvoje věc. A tím se dostáváme k tomu meči ducha, jímž je slovo Boží. Je to první část zbroje, která může také zabít. Neslouží teda jenom k obraně. A tuto zbraň používal také Pán Ježíš k vyhnání ďábla. Mocí Božího slova vyháněl. První osvobození, že jo, v Kafarnau, mocí slova. Jdi, vyjdi z něho, mlč a vyjdi z něho. Když Pavel mluví o Božím slově jako o meči, používá řecké slovo réma. To znamená, že je to slovo mluvené, zvěstované, vyhlašované. Jak někdy říkávám, víte, Boží slovo jako meč není Bible v knihovně. To je slovo, které je ve vás. A vy ho zaséváte, staráte se o něj. Ono je pokladem vaší duše, vaší mysli. A ve chvíli potřebné vám Pán, Duch Svatý, to slovo připomene. Duch Svatý vám připomene, co jsem vám řekl, říká Ježíš učeníku. A my s tím musíme počítat, že jsme v situacích, kdy si nebudeme vědět rady. A to slovo Boží najednou rozptýlí tu mlhu, ty polopravdy toho zloducha, kterými on těmi někdy takovými jako řečmi intelektuálními a spochybňujícími, a to je dneska tak plno ve světě, bohužel i v křesťanství. A najednou do toho zazní Boží slovo a je jasno. Přijde jak světlo, které dosvítí do té temnoty a ty víš, jak věci jsou. Když v listě Židům čteme, že Boží slovo je jak dvojsečný meč, který proniká až na rozhraní duše a ducha, tak je to meč, který měl dvojí ostří. Mně se líbil, už ani nevím, u kterého církevního otce jsem to četl, že zvlášť pro kazatele je důležité, aby to jedno ostří měl stále namířené na sebe, aby tím Božím slovem on se nechal usvědčovat, potěšovat, aby ho vztahoval na sebe dříve, než ho bude kázat na venek. Jo, čili mám-li to slovo někdy použít na venek, musím sám tomu slovu být podřízen. Pak můžu zahnat také Božího nepřítele. Když máme tuhle tu Boží zbroj, jsme chráněni od hlavy až k patě, kromě jediné oblasti na našem těle. A to jsou naše záda. To v tom Římě na to zapomněli, nebo Pavlovi to nedošlo. To má v sobě hluboké poselství. Za prvé, nikdy se k ďáblu neobracej zády a neutíkej před ním. Jako zboje. Když budeš dělat jakože nic, vytratíš se, otočíš se zády, tak tě chytne ze zadu. A pak nejsme schopni si záda chránit sami. Je zajímavé, že když se mluví v tom Efezanům 6 o té zbroji, tak Pavel tam používá množné číslo. Vždycky. To znamená, že vůbec nepočítá s tím, že bychom v tom boji stáli jako sám voják v poli. Že mluví o duchovních zbraních celého toho oddílu, společenství křesťanů, že potřebujeme jeden druhého, aby jsme si kryli záda. Potřebujeme stát vedle sebe. Potřebujeme se vzájemně posilovat a podpírat. A zvlášť v tom šíření Božího království je důležité, abychom pochopili, že je to náš společný úkol. O to se tady nějak snažíme, ne? V těch kurzech. No a pak máme útočné zbraně. Abychom mohli dobít Satanovy pevnosti, nejen v nás, ale i v těch společenstvích, ve společnosti. Pavel v tom textu, v tom výčtu mluví o modlitbě. Při každé modlitbě a prosbě se v každém čase modlete v duchu a se vší vytrvalostí bděte v prosbách za všechny svaté i za mě. To, co první, je, že jsou to prosby, děkování, ale v duchu. Čili, že to není odříkávání modlitbiček. Že se modlí můj duch, který se spojuje s Duchem Svatým a dovoluje, aby Duch Svatý se modlil v nás. Jak poznám, že se ve mně modlí Duch Svatý? To je, když se modlím a v mém srdci se rozhostí hluboký pokoj. A může se to pak projevit jakoukoliv modlitbou, v normálním jazyce, darem jazyků, ale vždycky Duch Svatý má tuhle tu pečeť, hluboký pokoj. Někdy to dává někomu zažít jako i fyzicky, takový prostě třeba, že vnímáte, jako by vás spolilo horko, nebo máte pocit takové jako rozechvělosti vnitřní a to je Pán v akci. Tak v té chvíli se tomu jenom oddat a on začne působit. Modlitba je jednou z nejúčinnějších útočných zbraní proti nepříteli. Víme to, když Petr byl ve vězení, Herodes už dal Jakuba zabít a židům se to líbilo, že jo? Tak chtěl zabít i Petra, popravit. A čteme ve 12. kapitole skutků, že církev se za něho vytrvale modlila k Bohu. A ta modlitba způsobila něco, co nikdy nebylo slýcháno. Přišel anděl, popadali mu okovy, otevřely se brány, vstaň, běž, jedno za druhým. A ten Petr myslel, že je ve snu. A až teprve skončil na ulici, anděl zmizel, tak zjistil, že je to realita. A to všechno dokázali modlitby té církevní obce. Proč by ty modlitby nedokázaly i jiné věci, které potřebujeme k tomu, abychom mohli svobodně žít a zvěstovat evangelium? Vzpomeňme na Danielovu modlitbu v 10. kapitole knihy Daniel, která způsobila tak silný zásah andělů. Zkuste se na to pak třeba někdy podívat, co to je za důležitá svědectví pro nás. Další takovou zbraní je chvála a uctívání. Někteří to uvádějí jako zvláštní druh modlitby, protože je to modlitba, která zdánlivě vůbec nebojuje. A přitom je to modlitba nejúčinnější. A to proto, že se do toho nemotáme my. V uctívání, v adoraci se klaníme Pánu. On je středem modlitby. Ve chválách chválíme Pána. On je středem modlitby. Chválíme ho nezávisle na okolnostech života, nezávisle na našich emocích. To je rozhodnutí víry a lásky k Pánu. A je to vyznáním víry, že Bůh je nade vším. A že má všechno ve svých rukou. Jedinečný příklad najdeme právě v té 20. kapitole druhé knihy Paralipomenon, kde ten Jošafat vítězí nad přesilou nepřátel tím, že uposlechne to proroctví skrze toho levijského chlapce a vytáhnou do boje tím, že chválej. Do první řady nepostaví nejudatnější bojovníky, ale chváliče. A jdou. A vylezou na kopec a zjistí, že ty ostatní se pobyli mezi sebou. A to je nádherný obraz toho, co se děje v duchovním světě, když my se zaměříme na Pána a chválíme ho. Další takovou útočnou zbraní proti Božímu nepříteli, a zvlášť také nejen ve vlastním životě, ve vlastní rodině, ale i navenek, je zvěstování, hlásání slova, kázání evangelia. Pavel povzbuzuje Timoteje, hlásej slovo, přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. To vyučování je taky důležité. My jsme to tady zažili na tom kurzu učednictví, že je potřeba některé ty věci si prostě jako poskládat, jo? Protože spousta z vás byla vyučována třeba naposled panem farářem, když jste měli před svatbou, a to je otázka, na co jste mysleli. Takže postgraduál je vždycky dobrý. Další je svědectví, důležitá forma duchovního boje. Jak to zpíváme v jedné písni, že jsme zvítězili krví beránkovou a slovem svého svědectví. To je Zjevení 12:14. A jednak se dovolávání Kristovi krve, protože tou on zvítězil nad veškerým zlem, tím prolitím krve za nás. A to svědectví je především o Kristu, o jeho osobě, o jeho oběti, o moci jeho vzkříšení, o jeho lásce, o lásce Otcově, o tom všem, co pro nás Bůh vykonal. A souvisí to i se svědectvím třeba osvobození, uzdravení. Víte sami z těch velkých zhromáždění, třeba kde se modlí za uzdravení, že častokrát stačí, že jeden svědčí o jedné nemoci, ze které byl uzdraven, a v tom zástupu se uzdraví dalších 10 lidí v té chvíli z té samé nemoci. To slovo svědectví má obrovskou moc, protože ono podnítí víru těch druhých. Když byl uzdraven Franta, může být uzdravený i Josef. Rozumíte? A v té chvíli Bůh může jednat. Až přijde duch pravdy, ten o mě vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky. Být svědky je neobejitelné poslání Kristova učedníka. A velice mocné. A pak je ještě něco, čemu říkáme zástupné vyznání. To, že prosíme za odpuštění hříchů těch, se kterými jsme nějak spojeni. Především, když jsou podřízeni mé autoritě. Otec vyznává hříchy své rodiny, prosí za odpuštění. Protože on nese zodpovědnost za tu rodinu. Byť ten hřích nespáchal, tak prosí, Pane, odpust nám. Je to můj syn, který to udělal. Takhle by měl prosit kněz vyznávat zástupně hříchy ve své farnosti. Představení ve své komunitě. Biskup ve své diecézi, papež ve své církvi. Jan Pavel II. To dělal. Při jubilejní oslavě vtělení, že jo? V roce 2000. A všichni koukali a někteří mu to měli za zlý. A on dobře pochopil, že tohle je cesta k uvolnění Boží moci. A pak, nakolik jsme spojeni s těmi druhými, třeba i ve vlastním národě, tak můžeme prosit za odpuštění. Jakékoliv lidské pouto prostě používá Boží nepřítel, aby šířil své zlo. A jakékoliv lidské pouto, a nejen pokrevní, může působit pro šíření dobra. A jeden z těch způsobů je prosit za odpuštění za ty, se kterými jsem nějak spojen. A prosit, aby jim Bůh požehnal. A to požehnání, to je svolávání Boží milosti na ty lidi. Protože někdy Pán pomůže tomu člověku k obrácení tím, že ho usvědčí. Jindy, že na něj padne moc Ducha Svatého a on prostě se najednou probudí v úplném vidění světa i sebe sama. No a je důležité, že když se někdo modlí, žehná těm lidem. Proto máme žehnat i svým nepřátelům, i těm, kteří konají zlo, aby ta Boží moc v jejich životě zvítězila. A pak existuje ten duchovní zápas v podobě ochrany, strážní služby, o které tady už, jak vím, probíhal nějaký seminář letos a dáli Pán Bůh bude zas probíhat. To je konkrétní služba těch, kteří se cítí povoláni k té službě ochrany právě toho, co Bůh koná. Na duchovních akcích, nějakých podujetích. A mám s tím výbornou zkušenost, takže prosím strážce vždycky, když mám nějakou větší akci, aby si mě vzali na starosti a také ty, kterým sloužím. A je to zkušenost velmi silná. No a pak existuje také duchovní zápas, že se cítí někdo povolaný k tomu nějakým způsobem prosit za osvobození určitých míst, která byla spoutána zlem. Tam je potřeba, prosím vás, velký moudrosti a vedení Božího. Znám sbor evangelický, kde pro nedostatek rozlišení vyrazili pastoři na nějaký kopec, kde prostě bojovali proti nějakým kultickým zasvěcením, co se konali na tom kopci. Do roka ty chlapi zemřeli. Takže já vás nestraším, jenom chci říct, že k tomu musí být člověk povolán, vyzbrojen, Duchem Svatým veden. Na druhou stranu máme úžasná svědectví z prostředí evangelikálů probuzených, kde prostě jako oni osvobodili celý města z moci okultních mocností. Jo? Právě protože se nechali vést a v tom duchovním boji prostě ty mocnosti porazili, protože Bůh to chtěl a použil si ty lidi v tom zkušené, obrácené. Takže já jenom jsem chtěl povzbudit, touto úrovní duchovního boje nezačínejte. A když by vás k tomu Pán vedl, spojte se s někým, kdo má aspoň nějakou zkušenost a zkuste si o tom taky něco nastudovat. My jsme z hlediska duchovního boje přešli z mateřské školy do základní. To není málo. V základní škole jsme se naučili číst, psát, počítat, jo? Rozpoznávat zvířátka. Jo? Čili základní škola je taky důležitá. Ale krok za krokem budete dělat ty zkušenosti, když do toho duchovního zboje bezbázně vstoupíte s vědomím, kým jste a k čemu vás Pán povolal. Já ti, Pane, děkuji, že jsi nás v tom boji nenechal samotné. Dáváš nám obrovskou duchovní zbroj. Ty jsi ten, který vítězí. Ty nás vedeš svým duchem. Ty nám dáváš své slovo, jistotu spásy. Ty nám dáváš jistotu své lásky. Ty nám dáváš dar víry. Ty chceš, abychom žili ve svobodě Božích dětí. A tak tě prosím, aby si nás krok za krokem vedl v našem životě, který z určitého pohledu je duchovním bojem. Abys nám pomohl si přivlastnit ty duchovní zbraně, které si nám daroval, abychom mohli obstát v tom duchovním boji ke tvé slávě a k šíření tvého království. Amen.